Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u poslechu tradiční půl hodiny na aktuální témata v souvislostech. Zita Senková přeje všem. Dobrý den, mým hostem je profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak Česko zvládlo pandemii? Víme, zda po prodělání nemoci COVID-19 budeme vůči ní imunní? Stmeril virus českou společnost a co rozděluje tu americkou, která je už týden na nohou? Taková jsou dnešní témata. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nový virus nakazil za pár měsíců celý svět. Ze dne na den jsme museli změnit naše zvyklosti. Generace něco podobného nezažily. Kolem viru i opatření se vyrojily stovky otázek. Kde se virus vzal, zda jsme mohli nákaze zabránit, zda a kdy se vrátí, zda po prodělání nemoci budeme vůči COVID-19 imunní. Možná to poslední je pro vás jako molekulární imunologa, pane profesore Václave Hořejší, to nejzajímavější. Nebo jak to vidíte? Jaké otázky si vykladete jako vědec?
Tak máte pravdu, že je to důležitá otázka, jestli po prodělání té nemoci lidé, kteří je poprodělali, jestli zůstanou imunní a jak dlouho budou imunní. To dneska nikdo neví, protože je to příliš krátká doba, abychom na tuto otázku mohli odpovědět. Zdá se velmi pravděpodobné, že lidé, kteří to onemocnění prodělali, skutečně imunní budou, protože to tak většinou bývá u infekčních onemocnění. Otázka je, jak dlouho budou imunní, a můžeme soudit z nějakých analogií u infekcí s podobnými viry, to znamená z té skupiny koronavirů, že by to mohlo být minimálně několik měsíců a pravděpodobně možná i několik málo let. Takže je taková dobrá naděje, že se tenhle virus v tomhle nebude nějak příliš lišit. A je ale samozřejmě možné, že u lidí, kteří třeba prodělali to onemocnění nějakým takovým velmi mírným způsobem, kdy ten imunitní systém třeba ani nepotřeboval mobilizovat všechny své zbraně, takže tam to bude s tou imunitou možná nějaké jiné. Ale prostě nevíme a to se určitě dozvíme, protože na tom pracuje spousta lidí.
Co je tedy zapotřebí na to, abychom měli ten obrázek, co se týče těch protilátek naší imunity vůči této nemoci, a možná to můžeme i zobecnit, nevím, abychom prostě měli jaksi dostatek informací, abychom znali odpověď na tu otázku. Vy sám říkáte, že ten výzkum samozřejmě pokračuje.
No, my v první řadě musíme mít nástroje, kterými si ověříme, jestli taková ta hlavní zbraň imunitního systému proti tomuto typu infekčních mikroorganismů funguje, to znamená, to jsou protilátky. A ty protilátkové testy, z těch je dneska dostupná celá řada, které se liší svojí citlivostí a kvalitou, ale v zásadě se dá říct, že existují a že se na ně můžeme víceméně spolehnout. A takže to je první předpoklad. A další předpoklad je, že budeme mít dostatečné množství lidí, na kterých budeme moci ověřovat to, jestli jsou imunní. To je trochu problém, protože my můžeme zjišťovat, jestli mají ty protilátky, ale to, jestli jsou imunní, by se zjistilo jenom tím, kdyby byli znovu vystaveni té chorobě a neprodělali, to znamená, byli by chráněni. A to by předpokládalo, že ten virus tady s námi bude ještě dlouho, bude nás infikovat a že si tohle budeme moci uvěřit. Je docela možné, že to tak nebude a že se tudíž nějak zvlášť nedozvíme, jaká je ta skutečnost.
Den co den se objevují nové zprávy, teorie, nejrůznější názory. Například nově jsem četla, podle skupiny britských vědců i genetika ovlivňuje to, nakolik jsou lidé zranitelní koronavirem. Co na to jako molekulární imunolog říkáte?
To je zcela běžná věc, protože ta genetická závislost na tom, jak dobře odpovídáme na různé podněty, které stimulují imunitní systém, ta je běžně známá, hrají v tom roli takové důležité molekuly, které jinak mimochodem dělají problémy při orgánových transplantacích, to jsou ty takzvané transplantační antigeny, které jejich skutečnou funkcí není dělat komplikace chirurgům při transplantacích, ale prezentovat, jak se říká, ty cizorodé látky imunitnímu systému. A těch je v populaci několik tisíc různých variant a každá ta varianta interaguje nebo váže ten antigen, jak se tomu říká, tu cizorodou látku, různě dobře. A podle toho, jestli máte vybavení těmito prezentujícími molekulami na povrchu vašich buněk toho nebo onoho typu z těch stovek a tisíců různých variant, tak podle toho ten váš imunitní systém může dobře nebo méně dobře reagovat. Takže to je běžná věc.
Lékaři i vědci si často protiřečí, nejenom u nás, třeba v Německu už týdny probíhá docela vzrušená debata mezi experty. Kolik obecně řečeno, pane Hořeši, je běžné té názorové pestrosti nebo plurality ve vědecké obci?
To je docela běžné, zvláště když se objeví něco nového, tak samozřejmě tohle to je docela výjimečná situace, protože to je nejenom vědecky zajímavé a lékařsky, ale celospolečensky, protože to má takové velké dopady na fungování celé společnosti. Takže není divu, že se o to zajímá spousta lidí, těch skutečných odborníků, ale také lidí, kteří tomu zas tak moc dobře nerozumí, ale chtějí se prezentovat. A takových je bohužel taky dost. A další takovou komplikací je, že vzhledem k tomu, jak je to aktuální téma, tak i odborné časopisy dneska přijímají publikaci v takovém velice zrychleném řízení i výsledky, které jsou takové nedopečené a které někdy jsou zavádějící, protože chtějí obstát jednak v té konkurenci těch ostatních vědeckých časopisů a jednak protože si správně myslí, že všechny informace by se měly dostat ven. Ale bohužel mezi tím je hodně takového plevele, mezi těmi urychlenými, nedopečenými nějakými výsledky. Takže to je trochu komplikace, ale je to tak a jsme v té situaci, která by asi nastala vždycky, kdyby přišlo něco takového.
Problém je možná v tom, že my, laická veřejnost, to vstřebáváme kvantum těch informací a je opravdu nesnadné se v tom zorientovat.
To je pravda. A existuje třeba takový příklad markantní, který teď můžeme sledovat na stránkách našich časopisů populárních a nevědeckých. A to je to, jestli ten virus byl uměle vytvořen, nebo odkud pochází a jak rychle mutuje a jaké jsou důsledky toho. A v tom se angažuje teď, já teda to jméno řeknu, to je naše bývalá kolegyně i z Ústavu molekulární genetiky, před dávnými lety tam pracovala doktorka Peková, která bohužel říká spoustu věcí, které jsou úplně nesprávné a odráží to i to, že ona je vlastně rutinní pracovnice v diagnostické laboratoři a já těžko jim můžeme vyčítat to, že třeba některé ty pokroky, které za posledních 20 let byly v molekulární genetice virů, že je nemá tak dobře vstřebané a že nedělá svůj vlastní výzkum. Ale prostě...
A jak víte, že nemá pravdu? Na základě čeho?
No na základě toho, že ty věci, ke kterým ona se vyjadřuje, jak je to s tou variabilitou toho viru, jestli jaké jsou nebezpečné ty mutace, nebo jak je to s tím původem, že ona tam spatřuje nějaké podivnosti, které by svědčily podle ní o tom, že byl uměle vytvořen a od někoho unikl z nějaké laboratoře, tak k tomu existují opravdu solidní práce ze špičkových světových laboratoří, které jsou publikovány v nejprestižnějších časopisech a které říkají pravý opak.
Takže
já vždycky věřím prostě odborníkům z jakéhokoliv oboru, takže tady nemám důvod se chovat jinak.
Abychom ale nehovořili o někom, kdo teď nemůže na vaše slova, pane profesore, reagovat, ať je to férové. Prosím, co vy si tedy myslíte, nebo stává se, že by něco takového mohlo uniknout? Teď nemusíme hovořit o tom novém typu viru.
Teoreticky by něco takového se mohlo stát, dokonce se v minulosti něco takového stalo. Myslím si, že to v jednom nebo dvou případech dokonce bylo se smrtelnými následky, kdy nedopatřením před asi už 20 nebo 30 lety v nějaké, myslím, britské laboratoři unikl virus pravých neštovic, který tam byl skladován. Tam jsou jenom dvě místa na světě, kde je pořád ještě skladován ten virus pro každý případ, kdyby bylo potřeba v nějaké situaci pro vytvoření nové vakcíny, kdyby se něco stalo. A ten virus jinak jako v celosvětové populaci už byl eradikován. A tak se stalo, že skutečně unikl, laborantka se tím nakazila a zemřela na to dokonce. Takže takové případy se můžou stát, ale v posledních letech se výrazně zpřísnila ta bezpečnostní opatření. Takže teoreticky to možné je, ale já tomu nevěřím, že tomu tak bylo.
A co vy si myslíte, kde se tedy nový typ koronaviru vzal?
Já myslím, že je obecný konsenzus mezi odborníky v tom, že to je virus, který původně pochází z největší pravděpodobností z nějakého druhu netopíra asijského, že rozhodně nepřeskočil z toho netopíra někdy v tom listopadu na té wuhanské tržnici pověstné, ale že se dostal do lidské populace o něco dřív, pravděpodobně o několik týdnů nejméně dřív. A skoro jistě to bylo tak, že po tom prvním přenosu na člověka musel ten virus ještě nějakou dobu v nějakém úzkém okruhu lidí kolovat a měnit se tak, aby se optimalizoval na svůj život v novém hostiteli člověku. A to, že se potom rozšířil z toho wuhanského tržiště, bylo pravděpodobně jenom to, že tam byly příznivé podmínky, že tam přišel nějaký člověk, který už měl ten virus adaptovaný a byla tam tak velká hustota lidí, že se začal tam odsud šířit. Odkud pocházel primárně, kdo byl ten první, který se nakazil od toho netopíra, to nevíme, pravděpodobně to nebudeme vědět nikdy a z toho povstávají potom takové ty konspirační teorie.
Konstatuje profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak podle vás Česko zvládlo pandemii? Lze o ní už tedy hovořit v minulém čase, pane profesore Václave Hořejší?
Tak v minulém čase o ní ještě hovořit nemůžeme, to o tom budeme moci mluvit takto teprve, když ten virus tady skutečně, když nebudou žádná nová onemocnění, když už tady nebudou žádní nemocní a ten virus, jak se říká, vyženeme z té naší populace. A ta první otázka, jak jsme to zvládli, no já myslím, že je očividné, že jsme to zvládli výborně. Měli jsme přitom asi docela i štěstí a to v několika ohledech. Jednak jsme si asi mohli všimnout toho, že ministr Hamáček říkal, že někdy začátkem března za ním přišel nějaký epidemiolog, kterého nechtěl jmenovat, protože on si to sám nepřál a upozornil ho na to, že se na nás potenciálně řítí katastrofa. Ukázal mu nějaké výsledky předpovědí těch modelů rozvoje takové infekce, a které po několik dní potom ta vláda sledovala a ono to vypadalo opravdu, že to tak sedí přesně a naštěstí ta vláda byla tak osvícená, že rychle zareagovala, zavedla ta přísná karanténní opatření a tím jsme se vyhnuli tomu, co se bohužel stalo v některých jiných zemích, jako víme, jako nejdřív v Itálii, potom odstrašující příklad je Velká Británie, Švédsko a Spojené státy. Takže zvládli jsme to výborně a je potřeba pochválit nejenom tu vládu, ale velice povzbuzující bylo to, že i lidé to přijali velice disciplínovaně, ukázněně a s porozuměním, ačkoliv je to omezilo v jejich normálním životě a to je velice příznivá zpráva.
Když jste se zmínil mimochodem o Švédsku, mimo jiné, tak včera si, jak si sypal popel na hlavu tamní hlavní epidemiolog, litoval tu liberálnější cestu, kterou země zvolila, říkal, že měli postupovat jinak. Nemoci COVID-19 tam podlehlo podle aktuálních čísel 4468 Švédů. Co se týče toho otevírání naší země, to šlo na to příliš pomalu, nebo naopak, nebo je to optimální, to rozvolňování?
Já, když se oznámil ten plán, jak se to bude rozvolňovat, tak původně ten plán byl takový mírnější, pak se to o několik dní později se to revidovalo a řeklo se, že to bude tímhletím rychlejším způsobem. Tak já jsem tenkrát to kritizoval a myslel jsem si, že postupujeme příliš uspěchaně a že se na to může vymstít. Teď si nejsem tak docela jistý a to teprve uvidíme. Já si myslím, že by to mohlo fungovat dobře a že vzhledem k tomu, že těch nákaz už je tak málo, tak by mohla uspět taková ta, ať už tomu říkáme chytrá karanténa nebo klasická karanténa, prostě sledování jenom těch ohnisek té nákazy a důsledné vysledování kontaktů a hašení těch lokálních ohnisek jenom. Myslím si, že by to mohlo fungovat.
Neměli bychom vlastně znát jméno toho epidemiologa, o kterém jste se také vy, pane Hořejší, zmínil.
To bychom určitě měli znát a ten člověk by měl dostat nejvyšší státní vyznamenání.
A pro společnost, v komentářích často zaznívá, že zatímco migrační vlna v roce 2015 naši společnost rozdělila, tak ty obavy z neznámého viru ji naopak stmelily. Že lidi spíše rozděloval postoj k řízenému promořování, k razanci restrikcí, k rychlosti jejich uvolňování.
Ano, to je pravda. Já už jsem říkal, že mě to potěšilo, že ta reakce byla, velká většina lidí souhlasila s tím postupem vlády, nebyly žádné výrazné protesty proti tomu. Já jsem samozřejmě na internetu zaznamenal hloupé reakce některých ultraliberálů, takových, kteří chtěli demonstrovat, považovali to za ústavní omezení a podávali dokonce stížnosti k ústavnímu soudu, ale takový exoti se vyskytnou vždycky a já jsem rád, že velká většina lidí to přijala.
Ano, myslela jsem, že ještě chcete něco dodat, omlouvám se. Budeme se muset naučit žít, nehledě na virus, žít s pocitem, že nic není věčné, neměnné.
To já myslím, že to je běžný pocit. Nic není věčné, nic není neměnné, to já si myslím, že je taková životní konstanta.
Najdeme třeba návod v minulosti, nebo návod spíše zkušenost, jak lidstvo změnili nějak zásadně, pokud ano, pane profesore Hořiši, předchozí pandemie nebo podobné situace?
No, v dávné minulosti změnili pandemie zásadním způsobem fungování lidí. To byly takové ty morové rány, které ve středověku a i dokonce i v pozdním středověku decimovaly skutečně nepředstavitelným způsobem ty populace a přispěly k velkým společenským změnám v vlastnictví půdy a majetku a tak dále. Vztahu mezi ovládanými a těmi, kdo je vykořisťovali a tak dále. Ale tohle to už je všechno pryč a je docela paradoxní, že třeba taková ta největší pandemie z té takzvané španělské chřipky na konci první světové války prošla tak nějak skoro až bez velkého povšimnutí, ačkoliv zahubila něco mezi 50 a 100 miliony lidí po celém světě během 2 let. Možná, že to bylo tím, že to bylo zastíněno trochu tím dramatem té předcházející první světové války, která byla vnímána ještě negativněji.
Co snaha vědců na celém světě najít lék, vyrobit vakcínu, udělá s vědou, nebo co byste očekával? Získá třeba, ale nechci napovídat, na větší prestiži, atraktivitě, bude mít třeba pozitivní dopady na investice, nebo přiláká více lidí na to, aby se chtěli stát třeba molekulárním imunologem, jako vy?
To je docela opět dobrá otázka. Já si myslím, už teď je to tak, že je takovým jedním pozitivním aspektem téhleté situace je, že se lidi dozvídají tak jako v přímém přenosu, jak funguje věda, jak se diskutuje o takových otázkách, že jsou tam i názorové střety. Dozvídají se dokonce něco o tom, o takových odborných záležitostech imunologických, epidemiologických. To je docela nevídané. A co se týká těch léků, já pevně věřím, že antivirotika možná, že už existují a že se testují a že některé z nich skutečně zabere a bude se ho možno používat. Co se týká té vakcíny, tak to je běh na dlouhou trať. A já mám takový pocit trochu, že určitě bude ta vakcína vyvinutá. Doufejme, že některá z těch mnoha vakcín, které se vyvíjí, bude i skutečně schválitelná, taková by byla bezpečná a účinná. Ale může se stát, že podobně, jak se to stalo u té předcházející epidemie SARS, příbuzného viru před 17 lety, že do té doby, než bude vyvinutá, tak už ji nebude téměř na kom vyzkoušet. Že ten virus přijetím těch karanténních opatření ho už bude tak málo, že ta epidemie vyhasne. To by bylo ideální, ale z hlediska těch výrobců té vakcíny zase ne tak moc.
Říká profesor Václav Hořiší.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Spojené státy nebojují pouze s novým typem koronaviru, se kterým se ještě zdaleka nevypořádali. Poté, co byl 25. května v Minneapolis při policejním zákroku zabit 46-letý Afroameričan George Floyd, zažívá Amerika největší rasové protesty od vraždy Martina Luthera Kinga. Ty společenské nepokoje přerostly v násilné protesty, které se stupňují, rabuje se, přibývá i zraněných policistů. Ono v těch protestech už jde vlastně o širší problém. problém, o nesouhlas s policejní brutalitou a také s rasovou nesnášenlivostí obecně. I to je téma, které zajímá dnešního hosta, kterým je molekulární imunolog profesor Václav Hořejší. Co si o tom myslíte?
Tohle je opravdu těžká otázka a já teď samozřejmě nemůžu odpovídat z hlediska nějaké své odbornosti, ale prostě jako občan a jako člověk, kterého tyhle ty věci zajímají. Já jsem tím strašně zklamán, jak ta Amerika v posledních vlastně už mnoha letech, jak to s ní jde z kopce, by se dalo říct. Jak ta společnost není schopná zvládnout třeba zrovna tuhletu epidemii, kterou jiné evropské státy a asijské ještě víc jsou schopny zvládnout daleko a daleko lépe. Přitom ty Spojené státy jsou tak bohatá země s takovými možnostmi. Ale myslím si, že to je projevem toho, že ta americká společnost je skutečně, myslím, hluboce nemocná. A to,
a na co je nemocná?
Já si myslím, že je nemocná na to, že je tam opravdu vysoká míra sociální nespravedlnosti. Když si vezmete to, že tam neexistuje všeobecné zdravotní pojištění, že tam je několik desítek milionů lidí, teď se to ještě zhoršilo tím, jak je tam vzrostla nezaměstnanost a ti lidé ztratili to svoje soukromé pojištění. Zatímco v Evropě vlastně ve všech zemích je víceméně samozřejmostí, že tady funguje to všeobecné zdravotní pojištění, že se nemůže stát, aby člověk přišel a odmítli ho, protože si nemůže zaplatit to, co potřebuje a nechají ho umřít. A v té Americe to tak je. A přitom podle mého názoru je to zřejmé, že asi většina Američanů tuhletu situaci schvaluje, že si nepřeje to všeobecné zdravotní pojištění, protože ta společnost je taková vypjatě individualistická. To, že ti lidé, kteří jsou úspěšní, nebo aspoň trochu úspěšní, jsou hrdí na to, že si můžou to zdravotní pojištění sami zaplatit, že se o sebe postarali a že není potřeba, aby se o ně stát staral. A ti, kteří to nedokázali, tak si myslí ta většina, relativně úspěšná, že si to zaslouží, aby tímhletím trpěli. Přitom je paradoxem, že ti Američané patří mezi takové nábožensky založené lidi. Procento lidí, kteří chodí pravidelně do kostela v Americe, je daleko větší než kterékoliv evropské zemi. A přitom nechápou tihle lidé, kteří se považují za křesťany, že přece je to v naprostém rozporu takovéhle chování s evangeliem, které je až radikálně levicové, které vybízí k maximální solidaritě. Tohle to vůbec nechápu. A z té vypjaté individuality mezi těmi Američany, myslím, že to vede až k takovému kultu trochu i násilí v té společnosti. Vždyť si vemte, jak je tam silné hnutí za to, aby byla nadále umožněno to, aby lidi si volně kupovali střelné zbraně. Jak rozšířené jsou tam takové ty masové vraždy, jak někdo přijde do školy a postřílí tam 20 spolužáků. A odráží se to podle mého názoru bohužel i v té americké zahraniční politice, v tom šíleném militarismu a tom, jak tam spousta věcí funguje, myslím, ve prospěch toho, jak se říká, vojensko-průmyslového komplexu.
Ono bylo docela zvláštní sledovat třeba ve stejný den ty masové protesty v ulicích amerických měst a paralelně start soukromé rakety, která poprvé vynesla astronauty do vesmíru.
Jistě, Spojené státy, to je velký paradox. Ve Spojených státech se rozhodně dělá nejlepší věda na celém světě. Většina důležitých technologických inovací pochází taky tam odtud. Takže někteří by mohli říci, no dobře, no tak tady je vidět, že tenhle ten systém toho individualismu a toho spoléhání sám na sebe funguje dobře a je efektivní. Ale já si myslím, že to není, zdaleka není všechno. Že já si myslím, že je neudržitelný ten jejich současný systém a doufám, že ta změna, která musí přijít, že přijde nějakým poklidným způsobem. Takový ten negativní scénář je, já teď řeknu něco, co vypadá hrozně nepravděpodobně, ale mohlo by se stát, že zvláště když si zvolí znova Donalda Trumpa prezidentem, že může dojít i k nějakému rozpadu Spojených států, protože tam je obrovský rozdíl mezi takovým tím liberálním pobřežím východním i západním a tím americkým jihem a tím středozápadem. A mohlo by se stát, že při eskalaci nějakého společenského napětí by se mohla osamostatnit Kalifornie třeba, nebo Nová Anglie, nebo něco takového. A vypadá to jako šílená představa. A on rozpad Sovětského svazu byla taky ještě rok předtím šílená představa. Mm.
Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet. Možná už jenom velmi krátce poprosím, právě v souvislosti s tím historickým letem lidské posádky do vesmíru, kosmickou lodí, kterou vyrobila soukromá firma, se hovoří o nové etapě kosmonautiky. Vstoupí třeba věda nebo společnost potažmo do nějaké nové éry, když bude možná hotová ta vakcína? Nebo prostě život půjde dál s touto zkušeností, kterou ne, máme?
S tou vakcína. Ta vakcína to určitě nějak nezmění. To je běžná věc, proti nemocem se dělají vakcíny. A pokud je to, co jste řekla, že je to nějaká nová etapa ve výzkumu ve smíru, já si myslím, že ne. Že to jenom, že to je soukromá společnost, to, je, to není nic důležitého. Já si myslím, že ti inženýři, kteří to udělali, by to zrovna tak udělali pro NASA.
Konstatuje profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.